Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Utorak je 1. decembar. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu počela rasprava o kosovskoj nezavisnosti. Američki predsjednik danas objavljuje novu strategiju o Afganistanu. Od danas na snazi Lisabonski ugovor o reformi Evropske unije. Bili su to neki naslovi emisije, a Skupštinski odbor nije prihvatio prijedloge pokreta za promjene o većem oporezivanju luksuzne robe i građana sa najvećim primanjima. Nebojša Medojević kaže kako mnogo više treba oporezovati kapital, a manje rad.
Kao što vidite, u 2010. godini radno mjesto će biti najređi resurs, a zaposleni čovjek najvrijednije nacionalno bogatstvo. I ekonomska politika jedne vlade trebalo bi da bude usmjerena na sačuvanju radnih mjesta i relaksaciji poreskih prihoda.
Da li poslije jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima privrede i banaka premijer Đukanović pritiska banke da odobravaju kredite? Izvršni direktor Prve, Predrag Drecun, ukazuje na rigidnost centralne banke.
Sam predlagao da se obavezna rezerva koja se kreće negdje od 170 do 200 miliona aktivira u interesu crnogorske privrede. Zašto taj novac leži na računima kod njemačkih banaka i tim novcem se kreditira njemačka privreda umjesto da Crna Gora koristi taj novac makar u nekom 50%-nom iznosu?
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Savez udruženja penzionera Crne Gore zatražio je da se obustavi primjena zakona o zaradama i drugim primanjima državnih funkcionera kojima je omogućeno njihovo privilegovano penzionisanje i visoke penzije. Na taj način je napravljena nepravda i diskriminacija prema penzionerima koji su morali da ispune zakonske uslove, puni radni staž, a visinu penzije ostvarili na osnovu doprinosa koji je uplaćivan za penzijsko osiguranje, navodi se u saopštenju. Penzioneri pitaju koji su razlozi osim ličnih motivisali poslanik u parlamentu da donesu takav zakon bez konsultacija sa vladom i javne rasprave. Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar financija Igor Lukšić je izjavio da plate više neće rasti ukoliko ne bude ekonomskog rasta. Da bi se zarade povećale ili se vratile na sadašnji nivo, potrebno je da ekonomija počne da raste. Ne možete imati rast zarada od 3 do 7% kao što smo imali ove godine, a da ekonomija slabi 5 ili 4%, istako je Lukšić za radio Antena M. Crnogorski fond za zdravstvo godišnje izdvaja pola miliona eura za lijekove potrebne za liječenje oboljelih inficiranih HIV virusom koji terapiju primaju ambulantno. U saopštenju fonda navodi se da je u Crnoj Gori od pojave prvog slučaja 1989. registrovan 101 slučaj oboljelih od AIDS-a inficiranih HIV virusom. Služba za odnose sa javnošću Crnogorske skupštine počela je da koristi nova slova predviđena pravopisom crnogorskog jezika. Služba je jutros prvi put u poruci iskoristila grafem Š, obavještavajući medije o 11. sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu parlamenta i o sazivu za 5. sjednicu drugog redovnog zasjedanja u 2009.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ostale vijesti. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu počeo je proces koji je pokrenula Srbija o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova bilo u skladu sa međunarodnim pravom. Predviđena je 9-dnevna javna rasprava pred najvišom svjetskom sudskom instancom. I Srbija i Kosovo očekuju odluku u njihovu korist, dok stručnjaci očekuju savjetodavno mišljenje koje će biti neodređeno i smatraju da će Zapad to iskoristiti za pritisak na Kosovo da poboljša položaj manjina i na Srbiju da osigura funkcionisanje pravne države. Lisabonski sporazum o reformi evropskih institucija stupio je u ponoć na snagu u svim zemljama Evropske unije osim u Poljskoj, i to zbog aljkavosti birokrata, pošto još nije objavljen u službenom glasniku. Najvažnije novine koje ugovor donosi su utvrđivanje kvalifikovane većine u Savjetu Evropske unije, veća uloga Evropskog parlamenta u zakonodavnom procesu, uvođenje funkcije predsjednika Evropskog savjeta i funkcije visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku. Još jedna vijest, japanski diplomata Yukiya Mano preuzeo je dužnost generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju od dobitnika Nobelove nagrade za mir Mohameda El Baradeja, koji se povukao poslije 12 godina na čelu agencije Ujedinjenih nacija. Najveći zadatak 62-godišnjeg Mana biće rješavanje nuklearnog spora sa Iranom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na početku pregleda događaja dana odlazimo u Hag. U Međunarodnom sudu pravde, kao što ste čuli u vijestima, počeo je proces koji je pokrenula Srbija o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova bilo u skladu sa međunarodnim pravom. U Hagu je naš specijalni izvještač Dragan Štavljanin. Dragane, predviđena je 9-dnevna rasprava pred najvišom svjetskom sudskom instancom. Šta se danas prvog dana dešava?
Dobar dan svim slušalcima. Dakle, danas je počela rasprava prezentacijom stava Srbije kao pokretača ove inicijative. Popodne će nastupiti delegacija Kosova. Ukratko, šef delegacije Srbije Dušan Bataković rekao je da je jednostavno proglašenje nezavisnosti Kosova u suprotnosti sa međunarodnim pravom i sa rezolucijom Saveta bezbednosti. On je rekao da je proglašenje nezavisnosti Kosova, da su time vlasti u Prištini ugrozili međunarodni pravni poredak zasnovan na suverenitetu i teritorijalnom integritetu država i održavanju. Jer on je kazao da je to zapravo izazov i međunarodnom pravnom poretku. Također da će Srbija istrajati uporne odbrani svog suvereniteta, ali da će to činiti mirnim sredstvima. On se nada, jer bacuje tvrdnje da su istrošene mogućnosti za nastavak pregovora. Također da je Srbija osuđuje sve zločine koje su na Kosovu počinile osobe u ime Srbije, ali posjetio i na zločine nad Srbima. U nastavku rasprave ostali članovi tima, kako domaći, tako i međunarodni pravnici, su ukazali na razne pravne aspekte, pozvali su se na razne slučajeve iz prošlosti, ali ukratko da Kosovo ne spada pod pravo naroda na samo, slučaj Kosovo ne spada pod pravo naroda na samoopredeljenje, također da Kosovo nije ispunilo elementarne uslove za proglašenje nezavisnosti, počeo od teritorije, funkcionalnosti vlasti i tako dalje i tako dalje. Imali smo priliku na kratko da čujemo nakon završetka rasprave i ministra inostranih poslova Jeremića, koji se nada da će ta presuda biti povoljna po Srbiji. Istovremeno ministar inostranih poslova Kosova i da je Kisenije kazao, tako je istakao, da to ništa nije novo što je rekao Beograd, to je već vidljeno i da će to pokazati, odnosno da će na kraju rasprave se pokazati opravdano proglašenje nezavisnosti Kosova, da će to sud potvrditi kada bude doneo odluku. Dakle, danas je počela rasprava, u narednih 9 radnih dana izložit će svoje stavove još 29 zemalja, 15 u korist Kosova i 14 u korist Srbije. SAD i mnoge zapadne zemlje u korist Kosova, Rusija, Kina i ostali u korist Srbije. Međunarodni sud pravde se neće ovoga puta oglasiti, on će se povući i negde prvoj polovini ove godine, kako se procenjuje, saopštiće svoj stav.
Zahvaljujem, Dragane. Dakle, bio je to kolega Dragan Štavljanin, specijalno iz Haga, gdje je pred Međunarodnim sudom pravde počela rasprava o kosovskoj nezavisnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku aktuelnosti u Crnoj Gori, premijer Đukanović jučer se sastao sa predstavnicima privrede, banaka i centralne banke kako bi razmotrili načine za izlazak iz zastoja u kome su se od početka ekonomske krize našle privreda i bankarski sektor. Nakon sastanka niko se nije oglašavao osim Đukanovića i čije se izjave moglo naslutiti da centralnu i poslovne banke označava kao one koji treba da pomognu privredi koja vapi za kreditima. O tome Esad Krcić.
Juče nije bilo nikakvih konačnih zaključaka, već isključivo radnih, a vrlo brzo će se održati novi sastanak predstavnika vlade i banaka bez privrede, rekao je za naš program glavni izvršni direktor Prve banke Predrag Drecun, koji je komentarišući rezultate jučerašnjeg sastanka premijera Mila Đukanovića sa predstavnicima privrede, banaka i centralne banke, rekao da je evidentno da su banke smanjile kreditnu aktivnost. Pitanje je da li uopšte postoje kolaterali kojima bi se zaštitio određeni projekat, kao i kvalitetni biznis planovi koji su zapravo mnogo bolja zaštita za kredit od nekretnina, kaže Drecun, koji naročito ističe problem centralne banke, za koju kaže da je previše rigidna.
Sam predlagao da se obavezna rezerva koja se kreće negdje od 170 od 200 miliona aktivira u interesu crnogorske privrede. Zašto taj novac leži na računima kod njemačkih banaka i tim novcem se kreditira njemačka privreda umjesto da Crna Gora koristi taj novac makar u nekom 50%-nom iznosu. Došlo do nekih slepila. Tu su rješenja pred nama, ali regulator je toliko rigidan da čuvajući svoju poziciju misli da čini dobro Crnoj Gori.
Jučerašnji sastanak premijera Mila Đukanovića sa privrednicima, bankarima i centralnom bankom je zapravo bio pokušaj identifikacije problema ukupnog zastoja u privrednom i bankarskom sektoru. Ako bismo teorijski imali sunovrat ekonomije, čemu onda centralna banka i vlada? Zaista svako mora prepoznati svoj dio odgovornosti za ono što je zajednički cilj, a to je kako obnoviti dinamičnost crnogorske ekonomije, rekao je Đukanović, koji smatra i da nije cijela istina u tome da preduzeća nemaju dobre programe, da se banke ponašaju zelenaški ili da vlada ne stvara dobar poslovni ambijent. Premijer je međutim poseban dio izjave usmjerio na bankarski sektor i regulatora. Ne može za restrukturiranje preduzeća odgovornost biti samo na samim preduzećima, jer su oni klijenti banaka koje moraju biti zainteresovane za njihovo ozdravljenje da bi se vratili krediti. Ni Centralna banka Crne Gore to ne može posmatrati iz duboke hladovine, poručio je Đukanović. U Centralnoj banci danas nisu željeli da komentarišu ove navode, a direktor Prve banke Predrag Drecun je u izjavi za naš radio iznio ozbiljnu optužbu na račun Centralne banke, koja po njegovim riječima, skrivajući se iza nekih propisa, Prvu banku dovodi u nezavidan položaj. Drecun kaže da je problem sa Prvom bankom u međuvremenu internacionalizovan, te da su u tom smislu određene informacije poslate na adresu Svjetske banke i MMF-a.
Naročito smo mi u Prvoj banci i nezadovoljni smo odnosom Centralne banke prema nama, zato što nezasluženo i potpuno neprimjereno imamo zabranu kreditiranja. U ovom slučaju, kad bi Prva banka bila slobodna da kreditira, vjerovatno bi taj problem privrede bio manji, jer mi smo u datom trenutku na 31.10. 76 miliona eura likvidnih sredstava koje nismo mogli da plasiramo zato što se oni igraju nekim rokovima. Čekamo zahtjev za revizora 60 dana da se odobri, što je krajnji rok zakonski, umjesto 5. dan da se to odobri.
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže da je premijer Đukanović prebacio krivicu na Centralnu banku, ali da će se u Skupštini kroz predstojeće rasprave o budžetu i drugim zakonima, kako kaže, i ta priča apsolvirati.
Apsolutno da se problemi ekonomske politike, njenog neostvarivanja, neostvarivanja budžetskih projekata ne mogu rješavati ad hoc sastancima na kojima će vlada biti tobožnji medijator između privrede i banaka, iako imamo tržišna pravila igre i činjenicu da su većina banaka u vlasništvu inostranih firmi i da ih je teško natjerati baš nečijom voljom da rade ono ako neće da rade. Dobar način je, dakle, da se sistematski priđe problemu, da se kroz izmjene ili novi zakon o bankama i novi zakon o centralnoj banci stvari rješavaju, osim što je loptica opet u dvorištu centralne banke prebačena od strane premijera, nisam ništa čuo novo.
Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović načelno kaže da je za izlazak iz trenutne situacije neophodno da svaki subjekat preuzme svoju ulogu, a to dodatno pojašnjava.
Vlada da maksimalno smanji barijere, poslodavci da u ovoj situaciji ne ulaze u velike poduhvate, da ne otpuštaju radnike itd. Mora biti malo rečeno oni starim nekim jezikom politika stezanja kaiša, a banke moraju imati maksimalno razumijevanje. S druge strane, ako centralna banka popusti također, odnosno donese neke svoje ulogu, u tom smislu, što je već uradila na budući način, i očekuje se to od nje, a one ne smiju biti takvog karaktera da se same banke ugroze, posebno u uslovima u kojima su u pitanju inostrani investitori u naše banke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje smo na polju ekonomije. Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet nije prihvatio prijedloge zakona o većem oporezivanju luksuzne robe i poreza na dohodak građana sa najvećim primanjima, a što je predložio Pokret za promjene. Poslanici vladajuće koalicije očekuju da slične zakone predloži i vlada u okviru prijedloga budžeta za iduću godinu, izvještava Srđan Janković.
Prema predlogu opozicionog Pokreta za promjene, u vremenu ekonomske krize je potrebno oporezovati luksuz koji sebi može da priušti jedan broj građana. Većim oporezivanjem luksuza, što podrazumijeva automobile, plovne objekte i drugo, uticalo bi povoljno na punjenje budžeta i ravnomjerno raspoređivanje tereta krize. Branko Radulović iz Pokreta za promjene.
Ideja celokupna je sastojala se u tome da veće kubature, skuplji automobili, onda plovni objekti, oni koji služe za luksuz, ne nikako za ono što znači rekreacija i ono što znači bavljenje osnovnom djelatnosti, se znatno povećaju, a sve ono što znači normalni život ostanu i dalje pod istim poreskim osnovama.
Poslanici vladajuće koalicije i opozicije su bili uglavnom uzdržani prilikom glasanja o ovom predlogu i naveli da će amandmanski reagovati na sličan predlog koji će podnijeti vlada o oporezivanju luksuza. Slično je bilo i sa predlogom pokreta za promjene o porezu na dohodak fizičkih lica, kojim bi se više oporezovali oni sa najvećim primanjima, što znači menadžeri, članovi upravnih odbora i članovi regulatornih tijela. Prema riječima Nebojše Medojevića iz pokreta za promjene, mnogo više treba oporezovati kapital, a rasteretiti rad.
Kao što vidite, u 2010. godini radno mjesto će biti najređi resurs, a zaposleni čovjek najvrijednije nacionalno bogatstvo. I ekonomska politika jedne vlade trebalo bi da bude usmjerena na sačuvanju radnih mjesta i relaksaciji poreskih prihoda. Dakle, sada imamo jednu stopu od 9%, jedinstvenu stopu na zaradu koju prima i onaj menadžer u banci koji ima 10.000 eura platu, plaća porez od 9%, isto kao što i plaća čistačica na univerzitetu u ovoj zgradi skupštine ili medicinska sestra u domu zdravlja koja ima platu od nepunih 300 eura. Dakle, pokret za promjene ovim predlogom predlaže povećanje najnižih zarada u Crnoj Gori time što će se povećati neoporezivi dio dohotka i time relaksirati građani koji primaju najniže zarade.
Iako je zakon dobar sa ekonomskog i socijalnog stanovišta, prema mišljenju Srđe Božovića i Socijalističke narodne partije, ta stranka je naišla na određene pravne probleme u zakonu. Demokratska partija socijalista se usprotivila ovom zakonu jer između ostalog nisu predviđeni financijski uticaj na budžet. Radoje Žugić iz Demokratske partije socijalista se složio sa Medojevićem da redovna isplata plata u javnom sektoru i penzija povoljno djeluje i na budžet Crne Gore i pritom saopštio broj građana čija primanja potiču iz budžeta.
Imamo zaposlenih na teret budžeta koji primaju vlade, penzionera i ostalih korisnika prava preko 140.000. Dakle, to je ogromna populacija, redovna isplata zarada, redovna isplata penzija, stabilizirajuće djeluje na ukupnu agregatnu tražnju. Dakle, ako bi to kasnilo, usporila bi se, smanjila bi se tražnja, uspori ukupan promet i sve one reperkusije koje iz toga slijede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Dok predsjednici nacionalnih savjeta u Crnoj Gori optužuju resornog ministra da je predloženim izmjenama zakona o manjinskim pravima namjerio da savjete stavi pod apsolutnu državnu kontrolu, ministar Dinoša tvrdi da mu je jedini cilj bio da unaprijedi nefunkcionalna zakonska rješenja. O tome Petar Komnenić.
Odgovarajući na optužbe predsjednika nacionalnih savjeta u Crnoj Gori da je predloženim izmjenama zakona o manjinskim pravima i slobodama namjerio da savjete stavi pod državnu kontrolu preko fonda za manjine koji bi, shodno izmjenama, u budućnosti odlučivao kako će se novac iz budžeta dijeliti umjesto da bude raspoređen shodno proporcionalnom učešću manjina, ministar za manjinska prava Ferhad Dinoša kaže da te optužbe ne piju vodu i da je isključiva namjera da se unaprijede zakonska rješenja.
Ne vjerujem da čelnici nacionalnih savjeta vide savjete otkačene od države. Sami njihovi zahtjevi su išli po pitanju novca u pravcu tome da Upravni fond za manjine raspodijeli sredstva savjetima i mi smo napravili to rješenje. Napravili smo i rješenje da utrošak sredstava treba da se pokaže nekome, da se dostavi nekome. Nije valjda rješenje da savjet dobije pare i onda da potroši ko šta hoće, a da se nigdje to ne evidentira. Glavna izmjena se tiče onoga što je elektorska skupština. Zakon naime kaže da političke funkcije, političari ulaze u nacionalni savjet mehanizmom automatizma. To znači da elektorsku skupštinu treba prepustiti civilnom društvu i istaknutim naučnim radnicima koji se bave manjinskim pravima. Ta izmjena ide upravo u tom pravcu.
Predsjednik Bošnjačkog savjeta Šerbo Rastuder je kategoričan u stavu da se predloženim izmjenama nacionalni savjeti pretvaraju u institucije resornog ministarstva.
Što je po nama apsolutno nesuglasno sa opštim intencijama stvaranja nacionalnih savjeta kao najviših institucija manjinskih naroda u Crnoj Gori. U tom smislu ima nekoliko drastičnih promjena, prije svega u onom dijelu koje se tiču izbora savjeta. Aktuelni ministar pokušava ingerencije koje su isključivo u nadležnosti savjeta po postojećim zakonima preuzeti na sebe i svoje ministarstvo, što stvara opravdanu bojazan da time u stvari izvršna vlast želi projektovati poželjne ljude u tim savjetima i jednostavno od njih pretvoriti jednu vrstu svojih institucija i političkih promotera.
Na pitanje zašto prije donošenja izmjena nije konsultovao predstavnike nacionalnih savjeta, koji tvrde da je ministar za manjinska prava bio dužan da to učini, Dinoša kaže.
Bilo je više sastanaka, čak i međunarodnog nivoa, na kojima je bila prisutna ova tema, na kojima sam ja govorio o tome da ću imati intenciju da izvršim ove izmjene i izrazio nadu da ću imati podršku nacionalnih savjeta. Dakle, i dok nisam bio čak ministar, govorio sam o tome da je nonsens da se zagušuje civilni sektor i da civilni sektor nema mjesta u nacionalnim savjetima.
Dobro, ali da li ste konsultovali predstavnike nacionalnih savjeta?
Ja mislim da je konsultacija, ako se više puta ponavlja pristup koji će se imati i to se čini u prisustvu predstavnika nacionalnih savjeta.
Predsjednici nacionalnih savjeta jučer su zatražili od predsjednika države Filipa Vujanovića da ne potpiše novi zakon o manjinama ukoliko on prođe skupštinsku proceduru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na Svjetski dan borbe protiv SIDA govorimo o tome koliko je ta tema i nakon 20 godina od prvog slučaja bolesti tabu u Crnoj Gori. Strah, neznanje, odbacivanje, to je trougao koji opisuje odnos drugih prema HIV pozitivnima i koji njihov život pretvara u samoizolaciju. Više u priči Predraga Tomovića.
Psihološku borbu protiv opasnog virusa inficirani će početi onoga trenutka kada sazna da je HIV u njegovom organizmu. To je teška bitka u kojoj pomažu novi i sve djelotvorniji lijekovi kao i savjeti ljekara. Život bi nakon tog saznanja trebalo da ide dalje. Trebalo bi, ali se upravo tada otvara novi front. Počinje borba protiv straha, predrasuda i najčešće odbacivanja okoline. Te drame u životu inficiranih osoba u Crnoj Gori svjesna je i država, kaže ministar Miodrag Radunović.
Još uvijek je usamljenost osnovna karakteristika života pojedinih HIV osoba. Mnogi usamljenost opisuju kao tihog ubicu. Uporna stigma oko HIV-a otežava ljudima normalan nastavak života do te mjere da su neki od njih prinuđeni da se izoluju iz života koji su ranije vodili. HIV je mnogo više od zdravstvenog problema i društvo na to mora da odgovori na svim nivoima.
Zašto je tako teško pričati o HIV-u ili AIDS-u? Zašto su neke stvari u Crnoj Gori prestale da budu tabu, a SIDA to još nije? Psihološkinja Verica Mirović.
Zašto je još uvijek to tabu? Tabu su mnoge stvari koje se tiču nečeg što je duboko i tiču naših predrasuda i stereotipija. Ta infekcija je povezana sa grupom ljudi koja je na neki način anatemisana. I onda samim tim sve što ide od te grupe, nećemo o tome. Ne, još uvijek je daleko naše društvo od svijesti da je to infekcija koja je moguća da dobije bilo ko.
HIV dakle ne bira. Pogađa sve i pogrešna su mišljenja pojedinih koji o HIV-u razmišljaju kao o problemu narkomana i homoseksualaca. Predstavnik nevladine organizacije CAZAS Mišo Pejković.
Ono što moramo, ne samo nevladin i vladin sektor, već svi mi zajedno, jeste da se borimo da stigme i diskriminacije u Crnoj Gori bude što manja i manja. Vjerujte mi, mislit ćete, lako je to reći, ali vidjet ćete kada vam se to desi u vašoj kući, vaš najbliži, onda ćete vidjeti ko će zapravo njemu izaći u susret i ko će mu pomoći.
Prije nekoliko godina roditelji djece u jednoj podgoričkoj školi odbili su da ih puste u razred sa dječakom koji je inficiran HIV-om. Prije 5 godina dvogodišnjak iz Crne Gore zaražen je transfuzijom krvi u zdravstvenoj ustanovi druge države. Gdje su danas, kako su i da li ih je okolina prihvatila, pitali smo direktora Instituta za javno zdravlje Bobana Mugošu.
Govorimo o onom prvom dječaku, mi smo jedna uspješna priča po tom pitanju u regionu. Znači, dječak je išao u školu, on sad završava srednju školu. Uvodni sa svim ostalim. Što se tiče dječaka koji je inficiran van Crne Gore sa transfuzijom prije 5 godina, a imao je tada 2 godine, počeo u školu, u odjeljenju, sa drugom djecom nema nikakvog problema. I ja se nadam da će tako i biti dalje u Crne Gore.
1. decembar je datum koji nas podsjeća da su HIV pozitivne osobe dio našeg društva i da zaslužuju podršku i pomoć i iznad svega prihvatanje. Ako im je medicina danas omogućila mnogo duži i kvalitetniji život nego što je to bilo u prošlosti, vrijeme je i da im svako od nas pokloni bar razumijevanje i tako u mnogome olakša borbu sa opasnim protivnikom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi svjetska scena, idemo u Washington. Američki predsjednik Barack Obama danas će objaviti novu strategiju o Afganistanu u govoru na Vojnoj akademiji West Point. No prije toga šef Bile kuće o tome razgovarao sa ključnim ljudima Kongresa i NATO-a. Detaljnije Mirjana Rakela.
Bijela kuća je objavila da je predsjednik informirao lidere Rusije, Velike Britanije i Francuske o svojim planovima, o kojima je razgovarao sa najbližim suradnicima, državnom tajnicom, ministrom obrane i savjetnikom za nacionalnu sigurnost. Obama će večeras na West Pointu iznijeti detalje strategije za Afganistan. Očekuje se da će ona uključivati slanje 30.000 novih vojnika, koji bi trebali biti veliko pojačanje međunarodnim snagama u borbi protiv sve snažnijih talibanskih pobunjenika. Glasnogovornik Bijele kuće Robert Gibbs je kazao da će predsjednik razgovarati i sa Hamidom Karzajem i pakistanskim predsjednikom Asifom al-Zardarijem, potom sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, poljskim premijerom Donaldom Tuskom, kineskim predsjednikom Hu Jintaoom i indijskim premijerom Manmohanom Singhom. Gibbs je objasnio razloge zašto je predsjednik o novoj strategiji informirao prvo strane lidere, a tek potom će o svemu obavijestiti članove Kongresa. ISAF su međunarodne snage kojima su Sjedinjene Američke Države dale veliki doprinos, a kada predsjednik razgovara sa Francuzima, Njemcima, Dancima i drugima, to je zato jer su i oni značajni partneri u ovoj misiji. Članovi Kongresa, istaknuo je Gibbs, dobit će iste informacije kao i strani državnici. U međuvremenu je britanski premijer Gordon Brown potvrdio da će London poslati dodatnih 500 vojnika i da će pojačati snage u provinciji Helmand. Time će broj britanskih vojnika u ISAF-u preći 10.000. Amerikanci već sada imaju 71.000 vojnika. NATO i drugi saveznici zajedno imaju oko 36.000 pripadnika multinacionalnih snaga. I dok je vojni cilj alijanse fokusiran na Afganistan, Gibbs je istaknuo da će posebna pažnja predsjednika Obame biti usmjerena na ulogu koju bi morao odigrati Pakistan. Dodao je kako je važno da i Afganistanci i Amerikanci, NATO i saveznici shvate da nova strategija ne znači da će međunarodne snage u Afganistanu ostati neograničeno vrijeme.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju Beograd, odakle nam stiže jedan kuriozitet. Predsjednik Srbije Boris Tadić priznao je na sudu da je prekršio zakon kada je poslije fudbalske utakmice reprezentacije Srbije na stadionu nazdravio šampanjcem. Ni on kao ni još dvoje republičkih i gradskih zvaničnika nisu se pozvali na imunitet u optužbi za kršenje zakona o sprječavanju nasilja na sportskim priredbama, ali je Tadić poručio da nije znao da je ispijanje alkohola na stadionu prekršaj. O tome Iva Martinović.
Za saobraćaj zatvorena ulica, službeni automobili sa rotacionim svetlima, obezbeđenje predsjednika Republike i brojne novinarske ekipe činili su nesvakidašnju sliku jutros ispred zgrade Trećeg opštinskog suda u Beogradu. Prvi čovjek države našao se tu zbog prekršajne prijave koju je protiv njega podnela policija zato što je ispijao šampanjac u loži stadiona Crvene zvezde, čime je prekršio zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama. Tadić je po izlasku iz sudnice rekao da se nije pozivao na imunitet.
Rekao sam da prihvatam odgovornost i stvarno je prihvatam, jer stvarno nisam znao da je to prekršaj nazdraviti posle utakmice šampanjcem. Rekao sam da sam popio jedan gutlja i da nisam, da sam samo nazdravio. Sudijka me povestila da to ne bi bio prekršaj, ovako sam očigledno učinio prekršaj imajući u vidu naš pravni poredak. Pošto je to tako, preuzimam odgovornost i smatram da kao i svaki građanin treba da platim kaznu ili izdržavam kaznu. Ne znam šta će da bude presuda, ali zakon je zakon. Nisam se pozivao na imunitet i nemam razloga da se pozivam na imunitet. Malo mi je bilo neprijatno, moram da priznam, bilo mi je neprijatno.
U drugim sudnicama istovremeno su saslušani i predsjednik Skupštine Beograda Aleksandar Antić, ali i ministarka sporta Snežana Samardžić-Marković.
Nisam se pozivala na imunitet, odgovarala sam kao običan građanin Srbije, obična supruga i majka. Izjavila sam da je tačno da sam se tada nalazila u VIP loži i da sam otpila nekoliko gutljaja slaveći istorijsku pobedu naše reprezentacije i nazdravljajući upravo tome što smo se plasirali na svetsko prvenstvo u fudbalu.
Zakon zabranjuje točenje alkohola na stadionima tokom i 90 minuta posle utakmice.
Ja više neću da nazdravljam nikada na stadionu, a imam utisak da ću sad steći uslovni refleks da uopšte ne nazdravljam. Kad mi neko ponudi šampanjac bilo gde, uvek imam neko, preseče me preko pola.
Zbog reizbora sudija i tužilaca u Srbiji, presuda najvišim republičkim i gradskim funkcionerima Srbije ne treba se očekivati pre februara iduće godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I u posljednjim sekundama emisije, poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sjutra u 13.30.